Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Oko Balkana, emisiju Radio Beograda 2 koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 3. jul, dakle prva emisija u julu. I ovim vrelim danima bavit ćemo se poezijom, odnosno preporučiti neke pesnike i njihove knjige koje se mogu čitati i po ovoj temperaturi, što je provereno tokom meseca juna, dok sam bio na odmoru. Ta 4 postjugoslovenska pesnika, što možda stoji kao podnaslov ove emisije, su Jovica Ivanovski iz Skoplja, Petar Semolić iz Ljubljane, Mustafa Zvizdić iz Sarajeva i Alen Brlek iz Zagreba. To su pesnici uglavnom srednje, starije generacije, afirmisani ne samo u svojim sredinama, sa više objavljenih knjiga i prevoda na strane jezike, iako i ne sa previše nagrada u svojim matičnim sredinama. U Srbiji su delimično poznati, kao Jovica Ivanovski, Mustafa Zvizdić, ili se tek upoznaju kao Petar Semolić ili Alen Brlek. Poetički gledano, oni su čak i slični, bez obzira što je savremena poezija jako poetički disperzivna ili različita. Slični su recimo Jovica Ivanovski i Mustafa Zvizdić zbog svoje sklonosti ka popularnoj kulturi, imaju veoma duhovit pristup, odnosno duhoviti su kao autori, i njihova poezija sadrži usputne komentare svakodnevice, odnosno komentare na putovanja i strane sredine. Sličnosti ima između Petra Semolića i Alena Brleka, recimo u tome što obojica ispituju mogućnosti stiha i pesničkog jezika, odnosno u tome što obojica predstavljaju, njihova poezija predstavlja relativan otklon od pesničkog mainstreama svojih sredina. U današnjoj emisiji Oko Balkana u prvom delu čućemo razgovore sa Jovicom Ivanovskim i Petrom Semolićem, a potom sa Mustafom Zvizdićem i Alenom Brlekom. Jovica Ivanovski je rođen 1961. godine u Skoplju, objavio je više od 15 originalnih pesničkih zbirki, među kojima i nekoliko knjiga izabrane poezije. Prisutan je na pesničkoj sceni od 1995. i svoje knjige Zašto meni ovakva jetra, do knjige koja je u Skoplju objavljena prošle godine u izdavačkoj kući Ili Ili pod naslovom Ostavi me da se izigram, odnosno da završim igru.
Ja sam sasvim slučajno počeo da pišem pesme, svirao sam nekom bendu, pa je naš tekstopisac otišao iz benda i onda sam ja morao da počnem da pišem. I tako je to, kad se raspao bend, produžio sam da pišem. Ali normalno sam se menjao godinama, otkrivao puno autora, novih idola, novih pesnika, proznih pisaca. Menjajući se, i moj stil pisanja se promenio. Znači, u početku trebao mi je neki kostur pesme, da imam neki stih ili naslov pesme ili neku ideju, vodilju. A sad sam u zadnje vreme, ono, kad se slikar ispravi pred belim platnom, pa ono, povuče neki potez i pojma nema gde će to da ga odvede, znači, u kom pravcu. To je kao neko putovanje. Sad, znači, pišem sasvim drugačije nego na početku. Ja sam to izmislio jednu reč, jedno zdivki. To znači da su pesme napisane u jednom dahu. I nisam uopšte pravio montažu, nisam kratio stihove. Sad kad pogledam s ove distance, vidim da ima puno, bar mi se tako čini, možda tako i tako je trebalo da bude, ali mislim da bi neke stihove izbacio. A sad više radim na pesme, znači ono, prvo se ispucam i onda malo režem odvišne stihove. Radim na pesme više nego ranije. Obožavao sam Kino jutra, jutarnje projekcije od 10 sati. To je još kad sam bio u gimnaziji, bežali smo za časove i išli u kino. Sad je Kino jutro kao anahronizam. To kod nas bar nema jutarnjih projekcija. Ne znam kod vas da li ima. O filmovima. Posljednjih 20 i kusur godina ušao sam u bioskop nekoliko puta. Nekada sam bio priznati filmofil i znao sve što se daje na jutarnjim projekcijama. Nije za pohvalu, znam, ali šta da vam kažem, hvata me nervoza, pomeram ceo red, treba mi piće, očajnički mi treba pića. Napadni parfem ili skoro ili znoji. Ispred mene uspravljeni košarkaš i glavom treba da mrdam levo-desno kao da sam na teniskom meču. Borba laktovima za osvajanje bar jednog naslona. Među vremenu su se pojavili torenti. Divota. Svaki film je u kući za 10 minuta, a ima i titlova za glupake koje ne znaju jezike. Ušičkam se na troset, sipam veliko piće, cigareta za cigaretom i na pola filma zaspim. I hrčem kao Hitchcock nakon što je smislio kraj filma Pozovi M radi ubistva.
Tu sam htio da te pitam, značaj filma, kako za tebe lično, tako i za ovu zbirku, i ta promjena do koje je došlo od odlaska u bioskop do toga da ih konzumiramo svi kod kuće, tako što ih još uvijek nelegalno skidamo sa torrenta. Šta dakle za tebe znači film, posebno znači u ovoj knjizi, Kino jutro?
Pa meni pre svega filmovi i muzika znači najviše. Sad retko idem u kino, retko idem na koncerte, ali gledam filmove kod kuće, slušam muziku kod kuće. Pa normalno da mi znači, mi smo ta generacija, mislim, ja sam 61. godište, mi smo rasti sa filmovima, tada smo imali jedan program samo u početku, detektivski kaubojski filmovi su bili u početku, normalno Hitchcock i onda smo preko Fellinija i da ne dužim Bergmana otkrivali sve više i više i film kao umetnost. Znači mi puno film. Gledam filmove, pratim sve što se dešava, ali da, ležeći na trosedu. Nije isti ugođaj, nije isti osjećaj, nije ona magija na platnu, je sasvim drugačija, ali kao da svi više nemamo vremena. Da, inače rasli smo na filmovi, na stripovima i na rock'n'roll muziku. To je to.
U drugoj knjizi, More mi je do kolena, u jednoj pesmi koja mi se svidjela, naravno, više tih, postoji sećanje na to kako se pravi rupa za klikere u zemlji, što današnja deca uglavnom rekao bih da ne znaju, jer se ne igraju klikerima. Onda o sadašnjosti jedan lep stih, saznanje da ništa ne zavisi od mene, olakšavajuće i porazno. Pomenuta starost se posmatra kao predgrađe smrti. Isto jedna lepa pesma, kada te san ne podnosi, tu u potrazi za snom se nabija najveća kilometraža. Pa bih te sad malo pitao o tom iskustvu srednjeg doba. Složili smo se, humorno o tome govoriš, pomalo sa nostalgijom o prošlosti, ali uz, reklo bi se, jedno prihvatanje sadašnjosti takva kakva je i kao da se osjeća mali otpor, ali ne i pobuna protiv takve sadašnjosti.
Ja sam pomiren sa stvarnošću i sa sadašnjošću, mislim, to je to, nema bekstva, sad sam u onom filmu Daj što daš i daj što koliko više može. Pa vidi, jednom sam Michaela Caina pitali kad je imao oko 60 i nešto godina, kako vi kao sredovečni glumac, on njima kaže, ej, polako, čekajte, sredovečni je neko ko ima 30-40 godina, tako da ja nisam baš sredovečan, ja sam na korak do starosti negde, bar se tako meni čini, ali se osjećam stvarno, se osjećam mlad. Pa ne može se mijenjati, imam jedan dijalog sa ogledalom u kome pišem, više ti plastična ne vadi, operacija, mislim, estetski. Prihvatam svakog dana u ogledalu novog nekog ja, koga sve manje poznajem i sve manje volim, ali ne mogu pobeći od sebe. Ja bih ovo da pročitam, evo. Sredovečni. Iz minuta u minut smo mudriji, a možemo da crknemo za sekund. Dužina dana zavisi od večeri i noći. Nema iskustva koje nam je tuđe. Zato smo ljubobitni kao deca. Tineđer u nama odbija da upozna starca u nama. Sprinteri smo koji trče počasni krug. Ne tražimo izlaz, naprotiv, uživamo lutajući labirintom. Još uvek smo na početku, na korak do kraja.
Koliko je, ajde sad kad govorimo o tom iskustvu sredovečnog, zrelog sredovečnog doba, pomenuli smo one retke kao prijatelji ili bližnje, koliko je to iskustvo vezano za porodicu, a kakav je odnos prema društvu? Pomenuo si da tu nema velikih promjena. Ne znam da li se to odnosi na uslove u kojima živimo, jer rekao bih, nije to pomirenost sa onim što nam se dešava i da tu ništa pozitivno ne može da se promeni, ali s druge strane nema poziva, da tako kolokvijalno kažem, na revoluciju. Kako ti vidiš taj senzibilitet tvojih pesama u tom smislu?
Uvijek je dobro kad pobegneš od porodice i uvek dobro sa distance pogledati društvo i lepo je recimo provesti koju godinu izvan Makedonije, pa Makedonije recimo najviše vole one koji žive u Australiji. Tako da je ta distanca, da li je, kad pogledaš nešto sa druge strane, jako mi je bitna. Ja sam pred svega posmatrač, mislim, nisam od onih koji pišu samo u prvom licu i ja snimam i ovo sam pesmu slučajno video ispred sebe kako se dvoje svađaju ispred mene u kolima i tako je nastala pesna, znači nisu lične, iskustvene, muško-ženski odnosi, vidim ih kao svaki normalan čovjek. Znači ja kao scenarija za film pišem, ne znam kako da objasnim, nemam prikladnih reći. Pa da, to je to, ono što nam je ispred nosa mi ne primećujemo, to je naš najveći problem, kao mislimo da je to dato za uvijek, da nam sleduje, da nam je poklonjeno i da je naše do kraja. I onda se desi neko sranje, to ćeš da prebrišeš vjerojatno. Onda nam se vrati film da smo, kako nismo primetili da smo srećni, kako je bilo super. Kad nam se dogode loše stvari, onda žalimo što se nismo radovali sreći koje nismo bili svesni.
Well, I was passing by a pawn shop in an older part of town. Something caught my eye. I stopped and turned around. I stepped inside and there I spied in the middle of it all was a beat up old guitar hanging on the wall. What do you want for that piece of junk? I asked the old man. He just smiled and took it down. He put it in my hand. Said, you tell me what it's worth. You're the one who wants it. Tune it up. Play a song and let's just see what haunts it. So I hit a couple of chords in my old country way of strumming, and then my fingers turned to lightning. Man, I never heard it coming. It was like I always knew. I just don't know where I learned it. It wasn't nothing but the truth. So I just reared back and burned it. Nothing I couldn't pick. Up and down the neck, man, I never missed a lick. The guitar almost played itself, and there was nothing I could do. It was getting hard to tell just who was playing who. When I finally put it down, I couldn't catch my breath. My hands were shaking and I was scared to death. The old man finally got up and said, where in the hell you been? I've been waiting all these years for you to stumble in. And then he took down an old dusty case and said, go on, pack it up. You don't owe me nothing. And then he said, good luck. There was something spooky in his voice and something strange on his face. And when he shut the lid, I saw my name was on the case.
posle Jovice Ivanovskog razgovaramo sa Petrom Semolićem. On je rođen 1967. godine u Ljubljani. Pesnik je i prevodilac. Prva njegova knjiga iz 1991. zove se Tamariš. Objavio je više od 10 originalnih pesničkih knjiga kao knjige izabrane poezije, a u maju ove godine bio je i gost pesničkog festivala u Zaječaru. On nema objavljenu knjigu na srpskom jeziku, što je situacija za koju se nadamo da će se promeniti, a za ovaj festival njegovu poeziju je prevela Dragana Bojanić-Tjaradović.
Izdvojio bi prvu knjigu koja je bila dosta drugačija od onih narednih knjiga, ne samo zato što sam ju napisao kad sam imao 16-17 godina, mada je izašla onda par godina poslije, a počeo sam tamo gdje sam mogao da počnem u ono vreme, znači usred 80-ih godina. Još uvek je dominirala u Sloveniji, ako tako kažem, estetska poezija, lingvistička poezija, poezija koja se bavila zvukom, koja se bavila igrom rečiju i tako dalje. Onda sam odjednom, kad sam to napisao, zapazio da ja ne mogu da u stvari kažem one stvari na ovakav način, u ovakvom stilu koje sam htio da kažem. Imao sam neke obsesije, recimo napisati pesmu o detinjstvu, onda napisati modernu ljubavnu pesmu, kako se to napiše. A onda sam imao, bilo to sasvim slučajno, upoznao sam jednog engleskog pisca i on mi je poklonio knjigu Šema Sahinija, Naturalistova smrt ili Smrt naturaliste. To je bila prva Hinijeva knjiga, ja je otvorim i tamo je bila pesma Midterm Break, u kojoj Hini svoj divan način govori jednu užasnu priču kako mu je auto zgazio mlađeg brata. I odjednom to je bilo to. I tad je došla neka prekretnica, kroz Hinija sam, čini mi se, pronašao neki svoj stil, neki svoj način i pronašao način kako da možem da pričam o onim stvarima koje su za mene bile tada bitne. Ja mislim da još uvek ovaj stil negde je dominantan u mom pisanju, mada kasnije se to ipak izmenilo od knjige do knjige. Ja ne pišem recimo knjige onako sa nekim nacrtom u glavi, da bi imao prije, baš da bi imao neki nacrt, ali mislim da imam nekakvu viziju te neke knjige kao neke celine i kad gledam svoje knjige, vidim između njih, zapažam puno razlika. I te idu od, recimo, ova posljedna knjiga koja je izašla pre 4 godina. Prvi put se javljaju u mom pisanju pesme koje ne govorim ja, nego govorim kroz neku masku ili personu, koje su možda čak bliže epiki, pošto govorim o nekim likovima, nego recimo o nekoj liriki kao tradicionalno gledano poeziji koja je osobno ispovedna. Tako da bi možda to nekako otprilike bio odgovor.
Ja sam čitao dakle izbor koji mi je tvoja prevoditeljka Dragana Bojanić-Tjaradović poslala tih 15 pesama i tu kao da sam prepoznao dva tipa ili dve grupe, one su čak i datirane uglavnom polovina 90-ih ili kraj 90-ih, gde je u fokusu lirski subjekt koji razmatra pitanje vlastitog položaja u svetu, u vremenu uočavajući neke promene, odnosno svoj odnos prema stvarima, posebno predmetima u sobi koje su mi vrlo zanimljive. A onda one kasnije, gde nisam primetio datum kada su napisane, koje su i narativne, gde se često koristi forma invokacije, odnosno obraćanja, i kao da su šire situirane jedna i u Kaliforniju. Pesnička forma, odnos prema sebi, kao prostor pesme za autorefleksiju i sa druge strane kao prostor priče.
Za mene u prvom redu je poezija razgovor sa samim sobom. Ja imam jedan online časopis koji se zove Poezis. Ja tamo pravim intervjue sa pesnicima sa celog sveta. Napravio sam i intervju sa poznatim izraelskim pesnikom Amirem Orom. I on kaže u jednom odgovoru svom, pesma mora biti pametnija od mene. Tad sam rekao, to je super formulacija, jer kad ja pišem, mislim, doduše znam šta pišem, ali uvek se nešto nesvesno, nešto zapiše u neku pesmu, onda ja stvarno učim o sebi kroz tu pesmu. U prvom redu je to kao razgovor sa samim sobom, a onda je stvar, možda to nekako više je stvar tehnike nego recimo nekog talenta. Poezija me zanima i sa ove strane, znači kako komponovati pesmu. I tako slagam neke deliće.
Pesma kao prostor sklapanja priče mi je zanimljiva u ovim drugim. Ne znam da li su one novije ili nisu.
Da, jesu. One, mislim da sam kronološki tako slagam, Dragan. Ove posljedne pesme koje sam napisao pre 5 godina, one su građene drugačije, na drugačiji način i stvarno kao da bi sklapao neku sliku. Rađene su i po delićima koje sam onda složio, stvarno neke celine. Ja nisam onaj, recimo, znam da srpski čitaoci dobro poznaju Tomaža Šalamuna, da. Nisam taj tip pesnika kao Tomaž Šalamun, a ja uvek nešto mi treba u pesmi kao neka crvena nit koja protiče kroz pesmu, pa u ovim posljednjim pesmama to stvarno, ta crvena nit postale su priče. One male priče o kad malim stvarima, kad užasnim stvarima. Sad ja mislim da opet u ovim posljednjim pesmama, koje još nisam bile ni objavljene, odmaknuo sam se od tog pravca, pošto sam se ga nekako zasitio, nije mi više interesantan.
Sve si pomenuo Šalamu na zanimljiv način, on je jako uticajan kod mlađe generacije ili mlađe sredovečne generacije, i u Srbiji postoji jedna grupa pesnika koja ga jako ceni, recimo Bojan Savić Ostojić i pesnički časopis Porta Lagona su ponovo objavili, recimo Poker i tako dalje, a znam i za neke druge, recimo Vlado Đurišić iz Crne Gore, Tibor Hrspandur, Moani Sinanović iz Slovenije i slično. Ja bih sad naveo jedan tvoj stih, kaže: stih koji mi već godinama ne izlazi iz glave, more se diže i pada ni stene, stih je Gregora Strniše, a s godinama već i malo moj. Dakle, stih koji s jedne strane upućuje kako se pesnik nalazi među tuđim stihovima tokom vremena ih prisvajajući, odnosno ja sam tu osetio neki humor, odnosno blagu ironiju, a u nekim drugim stihovima i jednu nenametljivu refleksivnost, pa i, kažem, zapitanost povodom nekih tema. Da li kroz poeziju razmatraš i poziciju svoje poezije i svoje vlasti u odnosu na poeziju svojih kolega koji su ti bliski, i gde se tu stoji ironija ili humor?
Pa da, ja mislim da poezija koliko proizlazi iz nekog, recimo, ličnog iskustva, iz koga živimo svakodnevno, toliko izlazi, ili možda čak i više, iz onoga što čitamo. Konkretno ovaj stih koga si napomenuo, to je kad sam jednom zamišljao da bi napravio antologiju onih pesama koje meni najviše znači, vidio sam da bi puno tih pesama bilo pesama drugih autora, koje ja nosim sa sobom i koji mi u nekim situacijama dođu u misli. Sad ponekad, da, ponekad je to malo možda ironično, ali više mislim da je to kao neki moj omaš nekim pesnicima koji su u nekom periodu uticali na mene, pa se mi ja tako poklonim za ono što su oni meni dali. Da ih napomenem ili da napravim neku referenciju na neku njihovu pesmu. Mada mislim da su moje pesme, nadam se, i ima u njima dosta humora, mislim, nisu ono baš sasvim ozbiljne, a u ovom slučaju mislim da je više ide za omaš nego za neku ironiju do nekog pesnika. Predmeti. Nakon što ga je izdala draga, prijatelji i zdravlje, pesnik se vraća predmetima. Mogao bi mirno da ostane da sedi među njima, pomalo sijuka, sasvim običan, ali ne. Želi da im podari besmrtnost. Voljenoj stolici, koja ga je svih ovih godina tako odano prihvatala, bez zvocanja, kao nijedna žena. Stolu, koji mu je služio kao oslonac, na njemu je izlizao laktove košulja i džempera, i u čiju je fjoku vlačio ruku kao u hram. Stonoj lampi, nemom pratiocu besanih noći, jedinoj zvezdi koja ga poslušala na samo jedan mig prstom. Mogao bi da ostane da mirno sedi među njima, svakodnevni u svakodnevici, ali pokušava magijom. Kao da ništa nije naučio, kao da su filozofi lajali na mesec. Plaši se da će reći uneti nemir u tu atmosferu poverenja, ali plaši se uzalud, jer ne može da ih uhvati. Stolico, sto, svetlo, ne može. Stogodišnje iskustvo govori protiv njega. Da li će ih možda stići onda, kad dostigne krajni stepen mrtvila, kad bude tih i beo kao kost?
Čuli smo razgovor sa Petrom Semolićem u ovom bloku koji je posvećen postjugoslovenskoj poeziji. Today
Help me to deny. Darling, your sweet loving, you make it everything alright. Help me to tomorrow when stormy weather comes and make me realize that you're my one. You're my woman. Yeah. That you're my woman. Yeah. That you're my woman. Yeah. That you're my woman. Thank you.
U drugom delu emisije Oko Balkana, Radio Beograde 2, izdanje za 3. jul, čućemo još dvojicu pesnika sa postjugoslovenske pesničke scene, sarajevskog pesnika Mustafu Zvizdića najpre. On je rođen 1970. godine u Sarajevu, završio književnost na Filozofskom fakultetu u ovom gradu, objavio roman Muzika zidnih satova i tri pesničke knjige, Igre voskom, Praški metro i Na šahovskom turniru u izdavačkoj kući Bajbuk prošle godine.
Pa kad čovjek ode u neko drugo mjesto, prije svega razbija automatizam percepcije. Neke stvari ne primjećujete u gradu gdje živite, pokriču se neki mehanizmi u vama, rad mašte i imaginacije, pokriču se neke slike i vi stvarate izvan tog nekog očekivanog kruga zračenja, vi ste u nekom novom magnetnom polju. Znači niste ni tamo ni ovamo i to je situacija idealna za pisanje. Kad ne pripadate ni tom mjestu, ni gradu, dakle dolazite, kad ste u nekoj međuzoni, mislim da je to idealna pozicija za pisca.
U ovoj knjizi postoji nekoliko ciklusa, ali rekao bih da su dva posvećena i inspirisana Sarajevom, posebno prvi koji upućuje svojim naslovom 071, što je pozivni broj, ali rekao bih da se i drugi pesnički ciklus, što mi znamo i sintagme, tako je govorio Elizara Tustra Ničeov, odnosi na isti grad. I tu se pominju zanimljive sintagme, recimo naslov jedne pesme Hođa Duče, u drugoj se pominju naši polonacionalisti i slično. Dobar broj njih, posebno u ovom drugom ciklusu, je strukturiran između, tako kažemo, šaljivog i satiričnog, između nekakvih portreta i utisaka koji su i svakodnevni, ali nadilaze svakodnevicu. Kako ti kao autor vidiš, dakle, taj ponovo sarajevski kontekst kome se vraćaš i ove knjizi?
To je opisana stvarnost koju ja živim i koju ja gledam. Iste stvari sam, kao što sam rekao, video na tim drugim mjestima, ne samo u Sarajevu, to je sve dio tog određenog problema, jer ništa što je lokalno nije, ne znači da je isključivo lokalno. Vi vidite odeske neke svoje stvarnosti iz vlastitog grada u nekim drugim gradovima, drugim predjelima. I to su neke stvari koje me tište, koje tište vjerojatno većinu normalnih ljudi, koji nisu fašisti, fašistoidno orijentisani, koji žele da žive normalan život, i te neke anomalije sam ja morao to da zabilježim, ostio sam potrebu. I vjerojatno čovjek ide, humorom se brani, humor pomaže da savladate tu neku stvarnost koja je često užasna, da je kroz humor i kroz neko umjetničko oblikovanje da je na neki način taj užas te stvarnosti, mislim, koja jest realno užasna na momente, da je nekako pripitomite i da je date neki ubitički oblik, a sve što umjetnost nije toliko strašno. Čak i najveći užas ako je oblikovan, ne djeluje tako prijetić, već na neki način ukročen i savladan, bar za mene i za moju psihu. Manje me užasava kad je umjetnički oblikovano.
Prepoznao sam u jednoj pesmi Naše nasilje i vaše nasilje, što je zapravo naslov jedne predstave koju radi Oliver Frljić, i situaciju koja se desila u Splitu, dakle protest pred odigravanjem te predstave, što je tebi bilo inspirativno za jednu pesmu, a u drugoj Gatačko polje, nešto što su pejzaži koji se mogu sresti i u Srbiji. Prvo dva stiha ću navesti: Nizbrdica od murala Draže Mihajlovića do murala Ratka Mladića. Koliko te upravo to što je deo naše svakodnevice, o čemu si govori, ne govori ili govori vrlo često neutralno ili pak inspirativno, tebe postiče da to postane deo tvojih stihova, i kakav odnos možemo prepoznati, da li dokumentarno-hroničarski ili ipak nešto što bi bilo i protestno?
To je, ima tu protesta, to je komentar stvarnosti u kojoj se nalazimo, i to je, recimo, to Nizbrca od murala Draže Mihajlovića do murala Ratka Mlača, to je gola činjenica uzeta iz stvarnosti, jer vi kad se spuštate prema Gacku vidite prvo Dražu Mihajlovića, pa onda Ratka Mlača, to su gole činjenice. Ova pjesma o Splitu koju zove, nazvao sam je iz književne ekonomičnosti, da ja ne bi objašnjavao da sam se ja slučajno zatekao kad su bili prosvjedi protiv te predstave Naše nasilje, vaše nasilje, da ne navodim da je to predstava Olivera Frnča, stavio sam naslov te predstave da mi to bude naslov iz ekonomičnosti, kao to je dio, naslov je dio pjesme. To je bilo isto jedna obespokojavajuća stvar kad sam vidio taj neki skup protiv te predstave i neke prizore, i ostio sam potrebu, nagnalo me, bio sam da to opišem, i da to, eto, to je neka vrsta komentara, protesta, da budem protiv toga. A tu sam vidio jednu neobičnu stvar. Kad je bio taj prosvjed, dolazi jedan čovjek među tu masu prosvjednika, sasvim običan, i staje pred njih i skida košulju, a na košulji, na majici, piše ogromna petokraka i Che Guevara. Nikomu ništa nije smio, što će reći, fašisti nisu baš toliko hrabri. Pored tog užasa, primjer jedne nevjerovatne građanske hrabrosti, da jedan čovjek stao pred masu, ogromnu masu, i pokazao petokraku i mrtav hladan, i okrenuo se i kaže, šta je, nećete mi ništa, i okrenuo se. Eto, ima i tih svjetlih primjera, nije samo Užas. Ali eto, to su ti prizor kojima sam ja prisustvovao, koji sam gledao putovo, pa sam osjetio potrebu da dajem komentar toj takvoj stvarnosti i da protestujem. Nekako da zauzmem stranu protiv tog fašizma, koji je svuda oko nas i oko naše kuće i u susjedstvu i mnogo, mnogo šire. Nekad čovjek onaj piše kad se dobro osjeća, kad je dobro raspoložen, kad je ono pod navodnike vickast, tad nastaju pjesme. Ja kao mlad čovjek, ono, obično bio sam dosta zgrčen, onaj, mislio sam da ono što nije, što je humor, da nije poezija, da je poezija uvijek uzvišena i patetična. I možda je to bio, dok nisam na kraju shvatio da je poezija ironija i humor, možda sam zato napravio i toliku pauzu dok nisam shvatio te neke elemente. Ali eto tako, poezija je i to je u stvari najbolja poezija. Da nije to samo ta humor, ironija nije stvar imanentna prozi, nego da to imaju poezije, da ima zaista s ovih prostora izvanrednih pjesnika u kojima je humor i ironija jedna od najvažnijih stavki i osobina. To je pjesma, jednostavno sam bio dobro raspoložen. Na neki način čovjek se onaj time liječi, to je neka vrsta psihoterapije. Kad napiše takvu pjesmu, malo se liječi od nekih podataka, od neke depresije, od neke stvarnosti koja mu nije naklonjena, od nekih intencija te stvarnosti koje su protiv njega i protiv njegove ličnosti. I na kraju krajeva to je neka vrsta odlične terapije. Isto kao što neki stolar uživa kad ono napravi dobar stol, tako sam se ja dobro osjećao poslije tih pjesama napisanih.
Ja ovdje prepoznajem naravno i dozu autoiranja, biti bezbrižan kao foka, dakle stvor koji živi u jednom zatvornom prostoru koga neko drugi hrani i naravno u tom smislu je samo sveden na neke takozvane homeostazičke motive, odnosno ishrana, prehrana, spavanje i slično. Dakle, nije teško biti srećan u kavezu, da tako kažem. To me sad vodi ka drugom tvom ciklusu, tema koje su inspirisane nekim slovenačkim pejzažima, Istra je zajednički prostor Slovenije i Hrvatske, ali tu se sad javljaju stihovi Istra more s tolerancijom i urođenom demokracijom, stranci ostavljeni na miru, tako dalje, i onda se završava ili mi se samo tako čini. Kako jedan posmatrač i neko ko se susreće i sa autostereotipima može na neki način da razluči šta jeste stvarnost, šta je upisano u stvarnost, a šta je ono što i sam projektuje da bi želeo da bude stvarnost?
Pa tu sam pjesmu napisao sam kao neku Arkadiju, kao neku zemlju, kao neki raj i samo sam tim završnim stihom doveo sve u pitanje. Znači divna zemlja, tolerancija, ljubav, cveta na sve strane, tartufi, te stvari. I samo sam na kraju zadnji stih, samo sam sve to okrenuo i doveo pod upitnik i ironizirao, malo sam iskusio, je li mi se samo tako čini. Tako da sam i tu Istru koja je u memoriji, mislim, svi govore Istra je divna zemlja, tu jedino mjesto gdje treba živjeti, malo sam ironizirao i doveo pitanje tu percepciju. Pisanje uvijek podrazumijeva preispitivanje te stvarnosti, jer ono, onda to ne bi bila dobra književnost. Ja mislim, književnost je uvijek koja trudi se da razbije te stereotipe. Ali to, ova knjiga je spontano nastala i to nije, ne samo na rezidencijama, nego jednom sam bio ostavljen sam u kancelariji mjesec dana i to je tako blagotvorno djelovalo na mene. I napisao sam tu knjigu, uglavnom s velikom radošću. Sjećaju se tih nekih putovanja, onda o nekom gradu i tako. Nastala je, kako što bi se reklo, u dahu.
I posle Mustafe Zvizdića čućemo i zagrebačkog pesnika mlađe generacije, Alena Brleka. On je rođen 1988. godine u ovom gradu. Za sada je objavio dve pesničke knjige, Metak morfoze 2014. u Algoritmu, za koju je dobio nagradu Na vrh jezika, i Pratišina, koju je Kontrast iz Beograda objavio 2017.
Mislim da svaki put kad se igramo riječima i kada stvaramo nove riječi, kombiniramo riječi koje inače ne idu skupa, da se stvara novi prostor shvaćanja. I onda to koristim kao nekakav alat kako bih obuhvatio ovu stvarnost kompleksnu u kojoj živimo i kako bi i sebi, a i onom posljedično tko čita, možda ponudio neki novi prostor za shvaćanje onoga što se događa oko nas. Uostalom, kroz recimo tu pjesmu Feng Shui i tako neke stvari, volim pokazati koliko samo jedno slovo može promijeniti čitav kontekst, ili ako samo staviš negdje zarez ili razmak, koliko se kontekst svijeta mijenja iz korijena potpuno, a u pitanju su da jedno slovo, da li samo razmak, to je jezik, ono što tvori našu stvarnost, pa mislim da na to treba obraćati pažnju puno.
Prisutne su i neka rješenja, da ih tako nazovem, recimo iskidane reči. Recimo u pesmi koja se zove, također ju je teško i pročitati, Wolfram, odnosno Wolf R.E.M., asocijacija možda i na američku rock grupu, Edison u sanom mraku. Takvih rješenja ima i u pesmi Singularity. T Time se, rekao bih, polaže na grafički izgled ili na grafičko biće pesme, i takve pesme, kada bih sada nastojao da pročitam, ne mogu se izgovoriti bez ukazivanja na to kako one izgledaju, kako su odštampane. Recimo, tu je jedna, čini mi se, nepostojeća reč tungsten, ili bih morao sada je spelujem na način kako je obično izgovaramo kod nas. Onda reč koja deluje neobično na prvi pogled, a zapravo kada se udubimo u nju, ispada da je to cela jedna rečenica, a to je pjeno vuk te voli, kao jedna reč. Pa me ova rešenja asociraju na neku avangardu, neoavangardu, jer one običavaju govor pesme i kao da vode namerno u nešto što je nejasno i obskurno. Otkud poriv za njima i kako ti vidiš njihovu funkciju?
Konkretno toj pjesmi Edisona U samom mraku ili All Far Yen, pogotovo ovo što kažete, ne postojeći reč, zapravo je postojeći, samo su iz nje maknuti samoglasnici, to je inače reč tungsten, što kad se prevede s latinskog na njemački znači vuče pjena, otudi i pjeno vuhte voli, šta znam. To mi je bilo zanimljivo, Wolfram i tungsten su ista stvar, to je ono žarna nit. U trenu kad sam maknuo samoglasnike iz riječi tungsten, dobije se tungsten, i kako sam to ponavljao i vidio što se događa, počelo mi zvučati kao pucanje žarne niti, pa sam jednostavno to iskoristio kao trenutak u pjesmi gdje se događa ono što se prije navodi. Vjerujem da ima tu neke poveznice sa neoavangardom u Srbiji, ali onog trena kad sam čitao i kad sam počinjao pisati, nisam uopće bio svjestan svega što se događalo kod vas, niti takvih autora, jer sam ono živio na selu i čitao zapravo ono jedino što mi je dostupno, to su u tom trenu bile, ne znam, poezije Tadijanovića i takvih, gdje nema govora o takvim stvarima. Jednostavno sam imao potrebu unutar jezika počet stvarati nešto što oko mene ne postoji, igrati s tim, i mislim da tu vučem tu neku potrebu za igrom riječima, širenjem jezika, zato što jezik, koliko god o nama bio jasan, koliko god bio dio svakodnevice, on i dalje ostaje obskuran. Pa kao želim i tu dimenziju njega pokazati.
Također tvojim pesmama u ovoj knjizi Pratišina mogu se uočiti i neki intertekstualni kontakti, odnosno imena određenih autora, pa bih u tom smislu pitao šta traže Stendhal, Hoffman, tvojim stihovima, kao i Višnjik, ne znam da li je Čehovljev ili nije, i Michelangelo.
Višnjik jest Čehovljev, to mi je njegova najdraža drama, ujedno je njegova posljednja, i htio sam iskoristiti jednostavno ime te drame, i zato što je osobi koja je pjesma posvećena, Višnjik jedna od dražih drama i Čehov kao autor najdraži. A svi ovi ljudi su tu zato što meni oni kao stvaroci puno znače, i zapravo su svi do jednoga su ljudi koji jesu pokušali definirati stvarnost na neki drugi način. Pa jednostavno crpim inspiraciju iz tih ljudi i želim ih spominjati kao nekakve svoje stubove percepcije i tako. Mislim, bilo je tu i mnogo drugih ljudi poput Alistaira McCrowleya, ali onda bi, s obzirom da nije namjera moje poezije da ode totalno obskurno i nešto, da na tome bude naglasak, takve ljude sam na sugestiju urednika micao iz poezije, jer bi oni bili preteški za ono što ste želi reći.
Sada smo pomenuli neke jezičke odlike tvoje poezije. Pitao bih te generalno i o njenom poetičkom profilu, kako je ti vidiš, recimo na primjeru pesme Zrno, koji isto kraća pa je mogu i pročitati. Zatvoriti oči, otvoriti jezik i načinom zrna prerasti ovo ne nebo, ovo samo kožije, ovo riječije. Kao da je reč o nekom uputstvu ili formuli za nešto. Koliko tvoje pesme u ovoj knjizi treba razumeti u ključu neke poetske metafizike ili transsimbolizma ili poetskog zauma, odnosno možda i humora?
Ideja je nekako da funkcioniraju na svim tim razinama. Pogotovo u zbirci Pratišina sve su pjesme kroz tako neke možda ne na prvi pogled jasne stvari povezane jedne s drugima, pa eto recimo kad je posrijedi ta pjesma Zrno, kad pročitate pjesmu gdje se spominje Hoffman, pjesma može biti kao uputstvo za nešto. Ako zanemarite Hoffmana, onda može biti izraz te moje percepcije da možda nekad ne treba potpuno vjerovati jeziku, da samo zatvorimo oči i dopustimo tom nekom jeziku tišine da stvara novi jezik koji će prerasti ovaj jezik, na koncu uvijek nekakva barijera za nas i čini nas samima.
Ja sam naveo tvoje kraće pesme jer su zgodne za ilustraciju, ali bih mogao tebe sada da zamolim za tvoj izbor bar jedne pesme, i uvijek je meni bar zanimljivo, a to se vidi na festivalima, kad autor ili autorka čita svoju pesmu, čini mi se da već u čitanju možda da naslutimo i ne značenje, ali neku vrstu željene interpretacije pesme.
Volio bih pročitati pjesmu koju ste spomenuli, Migracije. Budimo se iseljeni iz sebe, puni tihe buke. Nebo drugačije glasa, učinilo je zube mekšima, usidrilo ptice, oksidira srce. Netko je u svakome razu kao žicu, uši u punih vune i ruptiranih zjenica, učimo se valovima i ključnim kostima drugoga. Govore, svaki zalogaj prožvači 35 puta, govorimo, svaki zagrljaj. Svaki zagrljaj je kincu koroj, svaki dodi razvija pluća, svaki put kada dlanovima stvorimo vakum, utihne buka. Eto.
Čuli smo razgovor sa zagrebačkim pesnikom Alenom Brlekom, pre toga sa Mustafom Zvizdićem u ovom drugom bloku emisije Oko Balkana koja je posvećena postjugoslovenskoj pesničkoj sceni.
How can I prove it all to you?
Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 3. jul. Danas smo ukratko predstavili 4 postjugoslovenska pesnika, Jovicu Ivanovskog iz Skoplja, Petra Semolića iz Ljubljane, Mustafu Zvizdića iz Sarajeva i Jelena Brleka iz Zagreba, a današnju emisiju Oko Balkana pripremili su kao snimateljka bila je Ivjana Arsić, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.
Catch